Jesu føder, så må vi have tid. Og det er en stor mangelvare i vores vestlige verden. Folk har ingen tid mere. Man har i Nordamerika har man gjort en statistik for nogle år siden, og computer har beregnet, hvordan en gennemsnitsborger i Nordamerika og den vestlige verden anvender sine cirka 70 leveår. Ganske interessant, for jeg har just passeret grænsen i mit 70. leveår. Det er meget interessant og en hel del chokerende. Altså, hvad anvender det kristne, det handler om her, ikke folk i verden. Så hvis du har 70 leveår, så ifølge den her statistik, så sover du i 24 år. Det er ganske mygget, eller hør, tænke sig. Man har sovet væk 24 år af sit liv. Men det kan man ikke gøre så mygget ved, derfor at vi skal jo sove, ellers kan vi heller ikke leve. Så det kan vi ikke ligesom gøre så meget ved. Man arbejder i samtlige 14 år. Altså ikke i et stræk. Ja. Fordelt for 70 år. Og det kan man heller ikke gøre så mygget ved. Det er... Vi skal jo arbejde og fortjene føden. Men man morer sig, amuserer sig. Hvad hedder det? Morer man sig på norsk også? Ja. Man morer sig i hele 8 år. Det er frygtansvært. Græsligt. Tænke sig at anvende hele 8 år til at morer sig i. Dog kan vi skære ned lidt grann, eller høre? Ha? Vi spiser. Jeg tør næsten. Vi spiser i samtlige 6 år. Der tror jeg nok, at vi kan ligesom skære ned lidt grann på det også, eller? Vi rejser i 5 år, ja, det er for lite når man for mig, men det er en anden talk. Rekreere sig, altså rekreation, ikke efter sygdom, men sådan almindelig rekreation i hele 4 år at ligge på sofaen. Det er for mye, mine venner. Det går ikke. Men nu kommer det værste. Hedder det snakke? På svensk hedder det prata. På dansk snakke. Vi snakker i 4 år uafbrudt. Og jeg kender dem, som snakker mere end 4 år. Jeg sagde endte hvem. Jeg sad på et fly til Israel her for nogle måneder, og der bag mig sad der tre damer, og flygtiden var 3,5 timer fra, og de snakkede uafbrudt i 3,5 timer. Jeg var så glad, at man havde høretelefoner, der man kunne tage på. Det går ikke, mine venner. Snakke væk 4 år af vort liv. Vi studerer i 3 år, det går an. Men så står der andre ting. Andre ting, vi sløser 2 år væk med andre ting. Det kan vi stryge med en gang, ha? Nej, nu kommer det værste af det hele. Hvor meget af vårt liv bruger vi til tilbedelse og bøn? Lad os antage, at vi dagligen anvender 10 minutter hver dag, og i løbet af ugen 3 timer sammen med andre kristne. Der vil vi sammenlagt have anvendt bare 20 måneder af hele vårt liv til tilbedelse og bøn. Det giver stof til eftertanke. Bare 20 måneder. Og det er 10 minutter hver dag, det er mange som ikke orker med det. Og så 3 timer i ugen, der findes forsamlinger som ikke anvender så mye tid på fællesskab i menigheden. Det ligger tungt til. Hvor bliver tiden af, som vi skal anvende for det største i livet? På Herren og hans rige. Hvis vi skal opnå en forvandling i det at komme og sætte ved Jesu fødder, så bliver vi nødt til at have tid for Herren. Og jeg har nævnt det et par gange, og nu får du igen en flok bibelvers fra Salmernes bog, kapitlet 1 og vers 2. Salmernes bog 1, vers 2, det står fra begyndelsen: Saligt er den mand, som ikke vandrer i ugydelige folks råd, og ikke står på synderes vej, og ikke sitter i spotteres sæde, men har sin lyst i Herrens lov, og grunder på hans lov dag og nat. Han skal være lig et træ plantet ved rendende bækker. Det giver sin frugt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det, han gør, skal han have lykke til. Og nu får vi et meget godt ord, som dækker, tror jeg, det engelske ord meditate. Grunder på. Jeg tror, det er et godt ord. For når man grunder på nogle ting, så anvender man tid. Ja? Det er ikke bare, man ser på noget. Man grunder. Man grunder på det. Og i den engelske bibel står der, han mediterer på Herrens lov. Og så kommer det chokerende dag og nat. Han skal være like træ, plantet ved rendende bækker. Giver frugt i sin tid. Dets blad visner ikke. Alt hvad han gør, skal han have lykke til. Så det er tidsfaktoren, som afgør, hvor langt vi kommer ind i det med at sætte ved Jesu fødder. Men står der altså grunde på hans lov dag og nat, hans ord dag og nat, og det indebærer jo ikke, at vi ligger i 24 timer på vores knæ og i et eller andet kapel, og så dør vores familie jo af sult. Men det findes et sæt, hvorpå, en måde, hvorpå man kan sitte ved Jesu fødder i 24 timer. Og jeg har vist fortalt, hvor det blev klart for mig. Jesus sagde jo også, at vi skal be uden ophør. Jeg hører alt sin dag, skal vi da ligge på vores knæ 24/7, altså 24 timer hele hver dag i hele ugen. Nej, man kan be uden ophør, det spiller ingen rolle, hvad man gør. Man kan be i sin ånd, når man ligger under bilen, och försöka att reparera som Tom får göra med sina gamla bilar hela tiden. Nu är Volvoen är inne för att få den sista olje. Men då har han ju så också en härlig rover som jag är misundlig. Jag älskar de gamla engelska bilar. Men det har jag gjort. Jag har reparerat i den tid var man kunde reparera bilar. Nu är det hela så elektroniskt så man fatter inte skvart av. Men där kunde jag skille en karburator av det och rensa den. Och där kunde jag ligga och be. Varför inte? När du står vid uppvasken, heter det på norsk. Vad ska man upp här i Norge? Ja, Astrid nikker jag. Ja, det gör man. Där kan man be en hel massa. Och när det var att meditera på Herrens lov dag och natt så har jag givit jer en hemlighet, en fidus, säger vi på dansk. Att när du läser om morgonen i Guds ord, så skriver du få bibelvers ner på ett stycke papper. Det tar du med dig i lommen. Och när du går på arbete, för där kan du ju inte komma med den här stora bibel och sitta där och se helig ut. Det kunde heller inte jag på mitt kontor, för chefen sa, ja, han betalar jag mig inte för att sitta och läsa bibeln. Alltså. Men så la jag den lilla lapp papper som mina ögon gick igenom och jag läste. Det kunde jag sagtens göra när jag talade i telefon med kunderna, ja, och så vidare. Och det blev till att meditera på hans lov, på hans ord, dag och natt. Och i min frukostpause så skyndade jag mig att spisa min mat till det som jag aldrig har fortalt min mor. Därför hon lärde oss att du ska tygga hver bit 53 gånger. Det var ingen tid till att göra det. Så det gick snabbt. Och så nere i kirken som låg bredvid telefonsällskap, och där hade jag en tid var jag kunde sitta och meditera och söka Herren. Och det frälste mig igenom hela min businessperiode och höll mig i live. Ja? Den som grunder på hans ord dag och natt, han ska vara som ett träd plantet vid bäcker, rinnande bäcker. Och allt det han gör, det ska han ha lycka till. Så det gäller om att ha tid för Gud. Och det samma såg vi i Jakobsbrevet kapitel 1, 25. Det behöver vi inte läsa igen. Det är han som skåder in i frihetens fullkomna lov och fortsätter med det. Ja. Jag fortalte om det, om mannen här, han tog till att begynna med, tog han bara ett kort glimt när han såg sig själv i spejlet, och så gick han strax ut och glömde allt om hur han såg ut. Men han som skuer in i frihetens fullkomna lov, och det är den här bok, och fortsätter därmed, han ska vara salig i all sin gärning. Igen, det är tiden det kommer an på. Da Moses var död, så blev Josua ju utvald till hans efterföljare. Men vet du varför Josua blev utvald, som var kriteriet för att han blev insatt som leder för Israels folk och skulle föra folket in i löftets land? Det var för att han, liksom Moses, han tillbragte mycket tid i uppenbaringstältet. Akkurat som Moses. Som Mose. Och därför står det i Josuas bok, också i det första kapitlet, och Og vers 8. Han står i vers 7. Vær du bare rigtig frimodig og stærk, så du lægger vind på at gøre efter hele den loven, som Moses min tjener lærte dig. Vi ikke ofre den, hverken til højre eller til venstre, så du kan gå klogt frem i alt det, du tager dig for. Denne lovens bog skal ikke vige fra din mund. Du skal grunde på den dag og nat, så du agter vel på at gøre efter alt det, som står skrevet i den. Der skal du have lykke på dine veje, og der skal du gå klogt frem. Der skal ikke vige fra dig. Du skal grunde på den dag og nat. Det findes også i Jeremia, profeten Jeremia, et tilsvarende billede af det, vi får i salme 1. Som vi kan slå op på Jeremia. I kapitel 17. Vers 7 og 8 i Jeremia 17. Velsignet er den mand, som stoler på Herren, og lader Herren være sin tillid. Han skal blive like træ, som er plantet ved vand, og skyder rødderne ud ved en bæk. Det frygter ikke, når heden kommer. Altid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år, og holder ikke op med at bære frugt. Altså, hvad er det der hemmeligheden ved et liv, som er så stabilt og urokkeligt, at selv ikke hungersnød eller hede eller nogen som helst omstændigheder kan influere på en kristens liv, som gør det, som der står her? Jeg taler normalt om to forskellige typer af kristne, vi har i menigheden. Vi har de omvendte, the converts, og så har vi disciplene. Altså, desværre er det blevet til to kategorier, for på Jesu tid var det kun en kategori, og det var disciple. Han kaldte kun på disciple. Og om de ikke ville efterfølge ham, så blev det ingenting af. Så da han havde 5.000 mænd og kvinder og så videre, som han kunne bespise, og han kunne lære, men da han kaldte på dem for discipleskab, der gik dem alle bort. Og sagde, det er hårdt, det er hårdt tal, det holder vi ikke ud med. Jesus endte sin karriere med 12. Så vi er opmuntret, derfor vi har mere end 12 disciple i Sandhedens Ords Bibelcenter. Ja? Det gælder ikke om de store mængder i Guds rige. Det har aldrig rørt sig om kvantitet. Det var altid kvalitet, som Jesus søgte. Så jeg bruger det et andet ord. Jeg siger, vi har en type, vi kalder dem regnkristne. Regn, det regner på. Regnkristne. Og så har vi dem, som er rodkristne. Rødder. Forstår ni billeden? De regnkristne, det er dem, som lever af sporadiske åndelige vandfald, som kommer ned fra oven. Det är dem som flyger runt på hela jordens flade. Så snart de lär att det finns ett andligt röre i Toronto eller Pensacola. Nu har vi tre olika slags cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola och Pensacola. Eller någon annanstans. Fordi de liksom vill ha tag i det där det är att uppleva en välsignelse. Det är regnkristna. De lever sådan av regn här och där. Ja? Men så är det dem där det är rotskristna som har rötter. Och det är dem det talas om i psalm 1 och i Jeremias 17. De sträcker sina rötter ner. Och ut i vattnet. Och det är ju normalt alltid vatten i en bäck. Och de planter, de träer här, inte avhängiga om det regner eller snör. Eller solen skinner. Om de har en tørkeperiode på, jeg ved ikke hvor længe. Det berører dem ikke, derfor de har vækst, de har vokset deres rødder ned i det levende vatten. Ind i Kristus. Men det er bare dem, som mediterer dag og nat, som skal være som et træ, plantet ved rindende bækker. Ja? Jeg har en god ven i København, han er læge, men også en vældig god bibellærer. Og vi havde for en hel del år siden, da jeg boede i Danmark, en lang, lang tørkeperiode. Og jeg tror, det var 8 uger eller mere, der havde den rigtig fast hele sommerperioden regnet det ingenting. Og så jeg var på gudstjeneste, og jeg talede i forsamlingen, og så havde lægen og hans kone inviteret mig og min kone med på middag efter gudstjenesten. Så vi gik på middag, og det var så i den her tørkeperiode, så lægen sagde, at jeg, mens min kone gør maden klar, så skal jeg altså ud i haven. Og vande alle blomsterne og buskene, fordi der har jo ikke faldet regn her i næsten 3 måneder. Og så sagde jeg, jeg går med dig, så kan vi snakke sammen. Og vi er ude, han gik rundt med sådan en vandkande og gav sådan blomsterne en dusch her og der. Så var der sådan en lille busk op af husmuren, som havde de mest underbare gule blomster. Ganske, ganske lille. Og vi gik der, og så han gik forbi den busk. Han gav ingen vand til den busk, så jeg trak ham sådan i armen. Jeg sagde, hallo, hvad har den lille busk gjort, da den ikke kan få noget vand? Så han på mig, så sagde han, ja, du taler om nogle ting, du ikke kender til, og det er helt sandt. Jeg ved ingenting om buske og blomster og havearbejde. Jeg har aldrig haft en have. Den ville dø, fordi jeg aldrig er hjemme. Jeg har heller aldrig haft en hund eller en kat. De ville dø, fordi jeg er aldrig hjemme. Så det er så. Jeg ved ingenting om det. Så sagde han, den lille busk der har jeg taget med mig hjem fra Negev-ørkenen i Israel. Det er en typisk desert ørkenbusk. Og han sagde, du vil ikke tro på det, men under jorden er den plante 10 gange større end oven på jorden. For den borer sine rødder ned og ned og ned, indtil den kommer så dybt ned i jorden, at den får fugtighed og vatten. Først helt ned til grundvatten. Og så sagde han, og hvis jeg nu begynder at dusche den, så tænker den, fordi buske kan også tænke, det ved I alle, ja? Så tænker den, ah, hvor det herligt. Nu behøver jeg ikke at anstrenge mig mere, for det er jo hårdt arbejde. Jeg skulle strække mine rødder længere, længere ned. Det. Nu får jeg sådan dusch fra himlen. Og så sagde han, og i løbet af nogle uger, hvis jeg giver den vatten fra oven, så dør den. Den dør. Og den holder op med at suge vatten og vækse ned. Og der tænkte jeg på, ja, se det. Det er lærdom for os. Så er du en ren kristen, eller er du en rodkristen? Hedder det rod på norsk? En rod er også noget andet på dansk, men det... Det er en uartig gut. Han er en rod. Er du en ren kristen, eller er du en rod kristen? Det er utroligt, som folk, han har sagt, folk og fæ, løber rundt fra det ene sted til det andet sted for at finde et eller andet, som kan falde ned på deres hoved. Fra oven. Herren vil, at vi skal vokse vores rødder dybt ned. Men det kan man bare opleve, når man lærer at sætte ved Jesu fødder og har tid til des, at han bøjer og taler sit ord. Kender I det begreb, vente på Herren? Det er absolut utroligt. Der var noget, som spillede nu. Vi kan se, hvem det er, der skal slippe $100. Det er utroligt, som meget Bibelen taler om at vente på Herren. Det er meget. Men det er som om, at moderne kristne har ikke fået tak i det her. At vente på Herren. Du skal ikke spørge mig, hvorfor at vi skal vente på Herren. Det er mit største problem. Mit største problem, det er at lære at vente på den. Ikke bare på Herren, men på alt andet også. Derfor rejser jeg aldrig med bus. Jeg kan ikke holde ud og sætte på ventepladsen. Og vente, og vente, og vente. Det er... Nå, men... Det er for alle os en svær ting at have tålmodighed. Hedder det på norsk? Tålmodighed. Vente. Jeg ved ikke, altså, du får spørge Herren der, for jeg har spurgt ham, men han har ikke svaret mig, hvorfor det er, vi skal vente. Ved du, det står om Mose, da han blev kaldt op. Han blev jo kaldt op på bjerget. Iblandt hende. Han var ikke bare i åbenbarelsesteltet. Han blev kaldt op på bjerget til at have audiens med den levende Gud. Og der står, at ved det tilfælde blev han kaldt op på bjerget, og Herren lod ham vente 3 dage og 3 nætter. Ja, det kan jo hente, at Gud har travlt. Han har mye at gøre. Ja. Og der er sådan en lang, lang række af folk, som skal i audiens. Nej. Men Gud prøver os. Han prøver vores tro. Om vi har tillid til ham, gennem at låte os vente. Og det som er det væsentlige, det er at vente længe nok. Til vi kommer ind i hans nærhed. Forstår ni? Og det er et af de mest klare steder i Guds ord, er jo i Jesaja-bogen og kapitlet 40. Jesaja 40. Og det hedder det For i slutet av kapitlet fra vers 27. Hvorfor vil du si Jakob og tale slik Israel, det Herren der taler? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud, som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er urensagelig. Det er jo noe som vi mennesker har svært ved at kunne forstå. At Herren aldri blir trett. Og han aldri blir utmattet. Det er lige meget hvor mye han har å ta seg til. Han blir aldri trett. Er det ikke underlig at Gud enda ble eldre? Det er det de som tror at nå er Gud eldre, så har han mer visdom, eller han er mer trett. Og han liksom er, hans sanser er blevet sløve. Det er en uforståelig tanke at Gud er evig den samme. Han kan aldri bli trett. Og han kan aldri bli utmattet. Det er derfor han har holdt ut med de jødiske folk så lenge. Han gir aldri opp. Han blir ikke trett. Og så står det, han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet. Og unge mænd snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løber og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Interessant. For her der kommer vi, der forstår vi, der finnes en annen slags energi enn den naturlige energi som vi har som mennesker. Der finnes en overnaturlig energi. Og her så tilbyder Herren sitt folk at få del ut av en guddommelig energi, som gjør at selv mens de unge gutter og unge mænd snubler, så kan vi ældre, så kan vi opleve at vi snubler ikke, og vi blir ikke trette, og vi blir ikke utmattet, derfor at vi forstår at skifte over til en annen energi. Ha? Herren tilbyder at vi kan fordele hans energi. Og han sier at han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Han sier at den der venter på Herren, han får ny kraft. Han blir ikke utmattet. Han går, han løper og blir ikke utmattet. Han går og blir ikke trett. Det er den samme energi som opererer i guddommen, som han tilbyder dem som venter på Herren. Det er meget interessant i disse tider hvor vi taler så mye om energi. De som venter på Herren. Hva slags energi er det? Ja, det er den hellige ånds energi. Den hellige ånd blir heller aldri trett. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke gjør det, men det gjør han ikke. Vi skal være, når vi venter på Herren, så får vi ny kraft. Vi blir som ørnen. De løfter vingene. Ørnen er en mye speciel fugl. Ja? Den er den fugl som har det største vingespann, heter det på norsk, av alle fugle. Altså en amerikansk ørn, den kongeørnen kaller vi det, som er den største av ørnene, kan ha et vingespann på 3 meter, hvor den ene spids til den anden, 3 meters vinge. Men ørnen er jo klog, for han, de opererer jo og lever jo højt oppe på bjerget. Helt op til flere kilometer, der lever de store ørne. Og når den så skal bevæge sig, så sætter den jo på klippekanten og venter. Ja, hvad venter den på? Den venter på opdriften af vinden. Har I nogensinde fløjet med sådan en lille Cessna flyvemaskine hen over bjergene? Det har jeg gjort. Det slog næsten nyrene løse på mig, fordi den baskede, fordi, og piloten sad og holdt maskinen nede, fordi vinden ville skubbe den op. Det er en kraftig, kraftig vind. Det var i Sydafrika, hvor der findes noget, der hedder Wings of Life, et kristen flybolag. Og de havde arrangeret, at den lille maskine skulle bringe mig over helt rundt i Sydafrika til alle mulige. Det var et eventyr. Nå. Men ørnen sidder der på kanten og venter. Når den mærker, nu kommer opdriften, så hopper den ud over klippekanten, spreder sit enorme vingefang, og uden at baske, at bruge vingerne til energi, den bruger kun vingerne som styr, ja, styrer, så kan den faktisk, den kan nå op fra ganske lave højde til over 3 kilometer, uden at gøre et eneste bask med vingen. Den anvender kun vingerne til at styre på vinden. Ah, forstår ni det? Det er det, det tales om her. Det er det, når folk kommer og siger, de har tjent Herren, og de er så trætte, og de er så ydmyget, at de har tjent Herren, som om at de er totalt ydbrændte for Herren. Vås. Aldrig nogen, som tjener Herren på hans energi, som bliver forstørt og kaput, siger vi i Tyskland. Aldrig. Det er vores egen kraft, vores egne anstrengninger. De, som venter på Herren. Og vi siger i forbederbevægelsen, at vi får lære os at vente, til vi mærker Helligåndens opdrift. Helligånden begynder. At det er vinden, som blåser. Ja? Johannes evangelium 3:8. Til vi hører den susen. Ja? Jeg har været så længe i forbønsrørelsen, den internationale, så jeg har gjort alle fejltagelserne. Alle sammen. Indtil jeg så begyndte at lære nogle få ting, som er godt at lære. Og det er, inden vi kaster os ud også i bønemødet og beder alt vores eget stof. Fordi jeg, når jeg kom til min menighed i København, havde det på det højeste 300 medlemmer. Og mere end 100 af de medlemmer kom hver onsdag kveld til det ugenlige bønemøde. Det var interessant. Og til at begyndelsen så kom jeg, fordi jeg har den tyske baggrund, at man skal ikke blive fundet uforberedt til noget som helst. Ja. Så jeg kom jo med alle mine bønneemner, og jeg plejer normalt at have 7 bønneemner, for det er det bibelske. 7, det er det bibelske tal, så 7 bønneemner. Vi bad for Danmark, vi bad for Israel, vi bad for det, det andet, der er 7 punkter. Og da så jeg begyndte at forstå, at det er vigtigt at vente på Herren, Så införde jag, för varje bönemöte skulle vi ha en tid 15-20 minuter, var vi satt stille och väntade på Herren i stille bön och tillbedelse, och väntade på att vi fick en rättning från Herren. Och jag glömmer aldrig till min sista dag på jorden, att när vi var i ett bönemöte i Köpenhamn, och vi ibland kunde Herren tala med genom en som hade fått ett ord från Bibeln, som vi alla liksom kände, det är för Herren. Eller där kunde vara en profeti, det tror vi också på, att Gud kan tala genom profeti. Så vi väntade, och i det möte där plötsligt så var det en syster i församlingen som fick där kom något över henne, hon begynte att rösta, alltså det såg nästan ut som om hon hade födselsvea. Det var väldigt dramatiskt, och normalt så ville jag kalla på mödevärdarna, och de ville komma in och bära henne ut och snacka med henne. Men i det tillfället kunde jag inte göra det, för jag upplevde att Herren var ved att göra någonting. Så efter en stund så började hon profetera, så sa hon: mitt folk, jag vill att ni ska söka mitt ansikte för mina barn i Kina. Det här var på 70-talet, så det är länge sedan. Och det var mitt under det som blev kallt för kulturrevolutionen i Kina. Den röde revolution. Hvor alle disse unge maoister angreb de kristne, og mange tusinde blev dræbt, og de korsfæstede menighedslederne upside down på kirkedøren. Har ni hørt om det? Det var frygteligt. Og nu kom det ind i vores bønnemøde. Jeg havde jo planlagt, altså vi skulle bede for andre ting, men nu kom det ind, at vi skulle bede for Kina. Der var folk der, som ikke rigtig vidste, ja, de vidste nok, hvor Kina var, men de vidste jo ikke, hvor lægget var, for der kom ikke mange nyheder ud fra Kina på den tid. Men så børjede vi at bede for Kina. Og der, ja, der, jeg kan bare sige, der var et eller andet, som ramte os. Vi bad for i 5 timer overbrudt. Med et hjerte og med med følelser. Jeg havde sådan det var en sommerkveld. Jeg havde sådan et lyst beige jakkesæt på. Og jeg blev så svedt, så sveden kom ud på forsiden og bagsiden. Jeg så ud, som om jeg havde fået en dusch med tøj på. Og jeg glemmer aldrig, så der efter midten, at jeg kom hjem, kørte hjem til mit hjem, og min kone åbnede døren, så hun på mig, så sagde hun: jamen, sjæl der nogen, har du faldet i søen på vejen? Der var sådan en sø på vejen hjem. Nej, sagde jeg, jeg har bedt for Kina. Der findes en anden energi, hvis vi venter på Herren. Men så ofte så går vi bare løs med vores egen energi og vores egne idéer og vores egne bønneemner, og giver den hellige ånd ingen chance for, hvad han vil, hvad han har på hjertet, forstår ni? De som venter på Herren, de skal ingen trættes. Jeg har været på hele bønnenætter. Jeg har været på bønnenætter, hvor det var frygteligt. Det var frygtansvært. Altså, vi kæmpede med søvnen. Vi forsøgte at pumpe os igennem, fordi vi skulle jo, og det var ikke andet end skjøttet, ved du. Og naturligvis, vi lå og ventede på, at klokken skulle blive 8 næste morgen, så vi kunne komme ud af det her. Det var frygteligt. Og vi bed tænderne sammen, hvis vi skulle... Men så har jeg været på bønnenætter, hvor vi ventede, og Helligåndens vind begyndte at blåse. Og jeg så på mit ur. Ja, vi startede klokken 8 på kvelden. Og næste gang jeg så på mit ur, så var det 6 om morgenen. Jeg aner ikke, hvor al den tid blev af. Og det her, vi gik på arbejde. Folk gik på arbejde, og de var overhovedtaget ikke trætte. Og folk tænker, nej, det kan man jo ikke. Jeg skal jo på arbejde næste dag, og det går jo ikke. Jeg skal jo have min frokost, og jeg skal have min lunch, og jeg skal have min middag, og så vi kan blive rigtig sløve, ja. Ja. Tjener I ordet faste? Er det bekendt i Norges land? Der er nogle folk, der tror, det er en by i Rusland. Andre tror, det er noget, man smører på rundstykkerne med morgenbordet. Sjære nogen. Er vi kommet langt væk fra den første menighedsliv? Hvor de bad og fastede. Den, som venter på Herren, skal forny kraft. De løfter vingerne som ørner. De løber og bliver ikke udmattet. De går og bliver ikke trætte. Det kan jeg sige dig. Hvis du lærer at vente på Herren, så bliver der ingen udbrændthed i dit liv. Nogensinde. For der bliver du stimuleret. Der bliver du energiseret. Er den hellige ånd. Ha? Den hellige ånd bliver ikke træt. Herren bliver aldrig træt, han bliver ikke udmattet, og han siger, at vi kan fordele i hans energi, hvis vi bare lærer at vente på Herren. I Romerbrevet 8, der var det revolutionen betræffende bønnelivet kom ind i mit liv. Og det var efter, at jeg havde tiltrådt lederskabet af den internationale førbønsbevægelse. Og det er et ord, jeg har læst om og om og om igen, og jeg troede, jeg havde forstået det. Det ved du med Bibelen. Man tror, man har forstået det, så oplever man, man har ikke forstået det skvært, når det kommer til kritan. Det er interessant. Det er jo et nøgleord for forbøn i Romerbrevet 8, hvor det står i vers 26 og 27. Her kommer også ånden os til hjælp i vores skrøbelighed. For vi ved ikke, hvad vi skal bede om, slik vi burde det. Men ånden selv går i forbøn for os med suk, som ikke rummes i ord. Men han, som gransker hjerterne, ved, hvad ånden trakter efter. For det er efter Guds vilje, han går i forbøn for de hellige. Og en dag, da jeg mediterede på Romerbrevets 8. kapitel, så pludselig så kom det frem ligesom med store bogstaver. Vi ved ikke, hvad vi skal bede om. Ja, så det ved jeg da. Ja, men jeg har rejst rundt i hele verden, og folk vil vide, de vil vide, hvad vi skal bede for, eller og hvordan vi skal bede. Og jeg har da udarbejdet nogle skønne, underfulde bibeltimer om, hør, vi beder. Og til min store overraskelse, så siger Paulus, som næst efter Jesus er den største bøndens mand i hele det nye testamente, så står han min sanden, så siger han, vi ved ikke, hvad vi skal bede om. Og nu er jeg rejst rundt i hele verden, fordi folk sagde, kan du ikke komme over her og lære os, hvad vi skal bede om? Kan du ikke komme og give os know-how, the know-how of forbøn? Kender I det ord, know-how? Mm. Og det har jeg så gjort, og så pludselig så skrider grunden under mig. Pludselig forstår jeg, jamen det, vi ved jo ingenting om det. Men vi ved jo ikke, det siger Guds ord. Jeg bliver helt desperat. Og så, men så er det jo det. Det er jo ikke det eneste, som står, for der står straks før ud. Ånden kommer os til hjælp. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Nej, så hvis jeg skulle kvalificere for det her, så skulle jeg først blive skrøbelig. Og det var jeg ikke. For jeg vidste det jo, det hele. Så Gud var nødt til at tage det hele fra mig, så jeg kunne blive skrøbelig. Fordi ånden hjælper kun de skrøbelige. Der står ikke, ånden kommer og hjælper de stærke, som ved, hvor man skal bede det. Står der ned. Ånden kommer og hjælper os i vores skrøbelighed, fordi vi ved ikke, hvad vi skal bede om, slik vi burde. Så ændrede jeg så min seminar, så det hedder ikke længere know-how for bøn. Det hedder know-not for bøn. Og folk de ringede, de skrev og sagde, kan du komme og lære os know-how for bøn? Så sagde, nej, det kan jeg ikke, men jeg kan komme og lære jer know-not. Jeg kan komme og lære jer, hør, ni ikke skal bede. For du ved en ting. Det, som er problemet med ægte bøn, det er, at de fleste kristne, de tror, de kan bede. Og det er en hindring for, at de åbner sig for Helligånden. Forstår du det? Hvis man ved, hvor man gør det, så behøver man jo ikke den Helligånden. Når Helligånden kommer, så vil han hans hjerne hjælpe. Han er jo kaldt for hjælperen. Eller hør. Men så han optækker Johannes Fasius, som har det hele under styr. Han ved. Så siger han, nå ja, men Gud velsigne dig. Så går jeg nogenstans anden der, hvor folk behøver. Men det er sandt. Du får aldrig Helligåndens hjælp, hvis du kan selv. Aldrig. Det er han ikke interesseret i. Han er kun interesseret i at hjælpe dem, som er skrøbelige. Yes. Jeg synes, det er herligt. Fordi de fleste af os er jo skrøbelige, miserable, elendige, eller? Og vi er ingenting om nogen ting. Vi er sårlige. Ånden kommer og hjælper os i vores skrøbelighed. For vi ved ikke. Og ånden går i forbøn, og han ved. Oh, det er godt. Det her, det er godt. Ånden, han ved præcis, hvad vi skal bede om. For han kender Guds vilje til fuldkommenhed. Og egentlig står der jo, det tror jeg ikke er, spegler sig helt i vores danske og norske bibler. Der står, at på grundsprog, hvor er vi henne her, ja. Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, så står der i vers ånden selv går i forbøn for os med sukker, men i endlinget skal der stå, ånden selv går i forbøn i os. Inden i os. Det er det, man kalder at bede i den hellige ånd. Ånden går i forbøn i os. Ikke for os, i os. Så vi bliver et instrument for den hellige ånd, når han beder. Og det er det, der gør, at vi er på guddommelig energi. Altså at være en forbeder, det er bare at åbne sit hjerte og tage del i den forbøn, som reden ikke er rum, fordi der står, at Jesus går i forbøn dag og nat for de hellige. Det er bare at få del i den hellige ånds kraft. Han beder i os for de hellige. Og det er en sådan styrke, at iblandt så kan man ikke formulere. Der står her, at hvad det udtrykkes her, at ånden selv går i forbøn i os med suk, som ikke rummes i ord. Altså, det er en sådan kraft, at man kan ikke sætte ord. Hvis du tror, at bøn det er alt om ord, så har du misforstået det. Det er det ikke altid. Så findes der jo i USA, og det er jo vi underfuld. Der findes jo en klinik i Los Angeles, hvor du kan komme og lære og sukke i den hellige ånd. Jeg ville ønske, at det var en joke, men det er en realitet. De kommer sammen for at lære ånden. Der står, ånden går i forbøn for os med suk, som ikke rummes i ord. Og så kalder de kristne til at komme sammen for at lære at gå i forbøn med suk, som kan udtrykkes i ord. Jamen, jeg er kommet til den slutsats, til den konklusion, at Guds børn kan ikke læse. Guds folk kan ikke læse. Ja, vi må re-educate. De kan ikke læse, for der står jo med suk, som ikke kan rummes i ord. Her har du en klinik, der lærer folk, hvordan de skal sukke i den hellige ånd med ord. Ja, nu tror jeg, jeg holder op med at være kristen. Det går ikke mere. Altså, ja. Stans, stop verden, jeg vil have. Det var der en film, der hed i gamle dage. Stop verden, jeg vil have. Den hellige ånd har så stærke følelser. Er så stærk i sin kærlighed og forbøn for Guds folk. Så det er så overvældende, at vi ligger bare der og kan ikke udtrykke det med ord. Det er særligt at lære at kende den hellige ånd og give rum for den hellige ånd. Og det kan man bare, når man venter på Herren, så skal I få ny kraft. Det er Helligåndens kraft. Og i 1. Johannes' brev, kapitel 5, vers 4. Vi så her i sidste lektion, at det, der er født af skjøttet, det er skjøt. Ja? Her står der, for alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. Og det der er den sejr, som har sejret over verden, vor tro. Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. Og det er altså oprindelsen til hvad som helst, vi har med at gøre, der bestemmer, hvor det hele ender. Hvis det er født af Gud, så sejrer det. Det sejrer over verden, det sejrer over skjøttet, det sejrer over djævelen. Hvis det er født af Gud, så har det denne guddommelige energi. Forstår ni det? Så vær helt sikker på, at det, som vi er involveret i, at det er født af Gud. fra det fødte os selv, så falder det fra hinanden. Om ikke før, så når den store trængsel kommer, så falder det fra hinanden. Det er så vigtigt, at alt, hvad vi har med at gøre, og også at vi selv er født af Gud. Der er så mange, der har store velmenende ønsker om, at hele Norge skal blive frelst, og hele Danmark skal blive frelst, og Reinhard Bonke fra Tyskland og i Sydafrika, i Afrika, og der har de så en mission om, at hele Afrika skal blive frelst. Og der er også folk nu i Tyskland, som står op og proklamerer, at hele Tyskland skal blive frelst. Og jeg ville så inderligt ønske, at det kunne blive virkelighed. Men ved du, hvad som behøves, hvis hele Tyskland for eksempel skal blive frelst? Det eneste, som vi behøver, det er, at 82 millioner mennesker bliver født på nyt. Da er hele Tyskland frelst. Forstår du? For det, der ikke er født af Gud, hører ikke til i Guds rige. Du kan kalde det kristeligt og kristen lige så meget du vil, men er det ikke født af Gud, så hører det ikke til. Vi har jo en majoritet af folk, der kalder sig kristne, i den store institutionelle kirke, som ikke er født på ny, og de er overhovedet ikke kristne. Vi kan ikke kalde noget som helst kristen, eller nogen som helst kristen, hvis det ikke er født af Gud. Så lever de stadigvæk i mørket. Ja? Og ikke i lysets rige. Og det er det, der er det store problem. At vi tror, at vi kan gøre så mycket i vores egen kraft, og vi kan evangelisere verden, og vi kan se hele nationer blive frelst. Det kan vi ikke, fordi det siger Bibelen, at det bliver ikke så i de sidste dage. Det går den forkerte vej med Norge. Det går den forkerte vej med Tyskland. Det går den forkerte vej med hele verden. Det bliver mere og mere antikristen og antisemitisk. Har jeg ret? Hvis du kender realiteterne. Fordi Jesus sagde, at det vil kun være en minoritet, som går igennem den snævre port, der fører ind til livet. Men de mange står der i Matthæus 24, hvilket på græsk ikke er de mange, men majoriteten er dem, som går igennem den hvide port, som fører til fortabelsen. Så selv Jesus tror ikke på, at en majoritet af verdens befolkning bliver frelst. Og så hvorfor skulle vi tro på det der? Ja. Om vi bare kunne lære at forstå, at det er bare det, som er født af Gud, som er, hører Guds rige til. Og så slutter vi med et kendt ord fra apostlenes gerninger, som har at gøre med, hvordan den første menighed fungerede. Apostlenes gerninger, kapitel 13. Her står her på norsk. Nu kommer det. Fra begyndelsen af kapitel 13. I Antiochia, i menigheden der, var det profeter og lærer Barnabas, Simeon, som kaldes Niger, eller Niger, Lucius fra Kurene, Mane, en fosterbror til fjerdingfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, så den hellige ånd: tag ud for mig Barnabas og Saulus til den gerning, som jeg har kaldt dem til. Da lod de dem drage ud, efter at de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem. Og det blev så begyndelsen til den første Europamission i kirkens historie. Det er meget interessant, for altså lederne af menigheden, den første kristne menighed, de forsamlede sig i Antiochia. Der står ingenting om, at de skulle have et missionskomitémøde, hvor de skulle tilrettelægge den første Europamission. Der står ingenting om det. De samlede sig for at holde gudstjeneste, og som det hedder på engelsk, to minister unto God. Og fastede. De var fra Herrens ansigte og lovpriste Herren. Og så sagde Helligånden, tag ud for mig, Barnabas og Saulus, til den gerning, som jeg har kaldt dem til. Jeg er helt sikker på, at de havde ingen aning om, da de forsamledes i Antiochia, at det skulle munde ud i, at to Paulus og Barnabas skulle sendes til Europa på den første missionsrejse. Ingen aning. Det var Helligånden, som etablerede Europamissionen. Og det var derfor, den var så succesrig. Ja. Og det, jeg nævnte det der, den anden dag, Corrie-Ten Boom, kender I alle, ja? Herrens globetrotter, denne hollandske kristne kvinde, som også hjalp jøderne under 2. verdenskrig. Hun sagde en gang, hvis du vil arbejde for Herren, så skal du skynde dig at organisere en komité. Men hvis du vil arbejde med Herren, så skal du skynde dig at etablere en bønnegruppe. Ser du forskellen? Ja? Det var på det sæt, den første menighed var ledet af mænd, som sad ved Jesu fødder og ventede til den hellige ånd børjede at røre på sig. Har jeg ret? Jeg kan sige dig, at havde den hellige ånd ikke sagt noget her, så havde den dag i dag i Antiochia lovprist Herren og ventet på ham. Det er hemmeligheden, at vente på Herren, til Helligånden begynder. Da sker der ting og saker, vældige ting og saker i Guds rige. De som venter på Herren, skal få ny kraft. De skal flyve på ørnevinger. De skal ikke blive trætte, og de skal ikke blive udmattet. Fordi de er på en anden energi. På Guds egen kraft og energi. Og han, den evige Herre og Gud, han bliver aldrig træt og aldrig nogensinde udmattet. Halleluja. Er det endnu underfuld, at vi kan kende ham, og vi kan fordele i hans kraft og hans energi. Amen.